Brusel zastavil vyplácení dotací pro společnost Agrofert, dokud se nevyřeší podezření na střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Jak vnímají zemědělci pozici premiéra? Je podle nich ve střetu zájmu a může jeho aktuální kauza ohrozit dotace pro ostatní? Mým dnešním hostem je předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý večer.
Řekněte mi na úvod, jakou pozici má vlastně v tuzemském zemědělství podle vás společnost Agrofert? Nakolik hraje dominantní roli?
Tak společnost Agrofert hospodaří v zemědělství zhruba na 145 tisících hektarech zemědělské půdy, zhruba ze 4 milionů hektarů, více jak 4 milionů hektarů zemědělské půdy, to znamená, je to v řádech několika procent. Rozhodně to není české zemědělství. Někde mám pocit, že tak, jak je často diskutováno a vnímáno i médii, takže vlastně české zemědělství rovná se Agrofert, to rozhodně tak není. Nicméně Agrofert má samozřejmě poměrně významnou pozici i na straně vstupu do zemědělství, protože je prodejcem hnojiv a zároveň i na straně výstupu na té druhé straně. To znamená, on od zemědělců velmi často nakupuje jejich úrodu a dál je zpracovává, případně prodává.
Takže s těmi spojenými službami je ta role zkrátka podstatná je?
No určitě.
Když Andrej Babiš vstoupil do politiky, jak jste to vnímal? Vnímal jste to spíše pozitivně v tom smyslu, že zemědělci budou mít větší zastání? A nebo naopak? Nebo jste v tom naopak cítil nějaký možný střet a konflikt?
Tak já musím říct, že já a většina třeba členů Zemědělského svazu jsme doufali, že ten pohled vlády na to zemědělství bude více koncentrovaný. To znamená, že se vláda bude i víc zajímat o to zemědělství než v minulosti. Přece jenom zemědělství z pohledu národohospodářského není až tak významné. My jsme v řádech několika procent na zaměstnanosti a na tvorbě HDP. To znamená, pro politiky zemědělství nebývalo v minulosti příliš zajímavé. A byli jsme na okraji zájmu některých vlád, takže jsme očekávali a doufali jsme, že vláda se více bude věnovat tématům zemědělství.
No a naplnilo se to?
Tak já musím říct, že ano. Už ta minulá vláda, kdy ministrem zemědělství byl pan ministr Jurečka, tak jsem měl pocit, že se více začala zajímat o ty problémy. Ono taky těch problémů začalo daleko víc přibývat s vlivem klimatické změny. Jsou tady daleko větší výkyvy, ať už z hlediska cen, nebo i z hlediska výnosů. Takže i ta vláda byla nucená. V současné době je to i kůrovec a podobná témata, takže vláda je do jisté míry i přímo nucena těmi podmínkami. Ale mám pocit, že ano, že ta současná vláda nebo ta předcházející vláda se o to zemědělství zajímá víc.
A teď ta klíčová věc, které se máme věnovat, jak jako zemědělec vnímáte ten současný spor o nárok společnosti Agrofert na evropské dotace? To, co vyvrcholilo před pár dny v Evropském parlamentu.
Tak já vnímám celou tu situaci jak okolo Agrofertu jako extrémně spolitizovanou. Vnímám to, že zemědělství a bohužel k tomu Agrofert a pozice pana premiéra přispěla, se stalo součástí politického boje v České republice a ten boj se přenesl na tu evropskou úroveň. Samozřejmě pro nás jako pro zemědělce to není příliš pozitivní, protože kdykoliv my se snažíme cokoliv přesvědčovat, třeba v rámci diskuze o nové společné zemědělské politice po roce 2020 i na úrovni třeba Evropského parlamentu, tak za námi všichni vidí Agrofert.
A i na té evropské úrovni se s tím setkáváte?
Ano, velmi často se s tím setkáváme na té evropské úrovni.
Pardon, že vám vstupuji do řeči, ale jaké výtky v této souvislosti nebo jaké zmínky v této souvislosti padají?
No, právě, že tam jako rezonuje to, že vlastně je tady velká výměra těch zemědělských podniků a farem v České republice. A my se snažíme vysvětlit, že to je dané nějakým historickým vývojem a že návrh na zastropování, který Evropská komise zveřejnila zhruba před půl rokem, není příliš šťastný a nerespektuje to, že máme hold specifickou strukturu, jak Česká republika, Slovensko, tak i východní Německo. Zatímco kolegové zemědělci to v těch ostatních zemích chápou, rozumí tomu a vnímají, že to není dobré a podporují nás v tom odmítnutí toho zastropování, tak paradoxně ti politici jsou velmi zdrženliví a velmi opatrní.
No, k tomu zastropování se ještě určitě dostaneme, ale jak to souvisí s Agrofertem? Máte pocit, že právě kvůli Agrofertu, nebo mimo jiné kvůli Agrofertu, Evropská komise tlačí na zastropování evropských dotací? Nebo teď jsem úplně nerozuměla té souvislosti.
Ne, já nemyslím, že by Evropská komise navrhovala zastropování kvůli tomu, že někde v České republice existuje Agrofert. To rozhodně ne. Evropská komise tady ten návrh předložila v minulosti již dvakrát a už dvakrát byl zamítnut. Takže to je spíš taková politika tomu, budeme bohatému brát a chudému dávat. A teď je otázka, kdo je ten bohatý a kdo je ten chudý, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Ale podstatné je, že tady je spíš otázka jiná. To, že to téma toho Agrofertu dneska už není jenom otázkou České republiky nebo vůbec pozice pana premiéra, ale i otázkou celoevropskou, tak samozřejmě pro nás je to složité v tom, že musíme vysvětlovat, že české zemědělství není Agrofert, že české zemědělství je sice strukturou velká, jsou to větší zemědělské podniky, ale máme tady 30 000 zemědělců žadatelů o dotace. Z toho ty větší zemědělské podniky tvoří řádově někde okolo 4 000 subjektů a ten zbytek jsou střední a malé rodinné farmy. A i ty zemědělské podniky, ty právnické osoby jsou taky v mnoha případech střední podniky. Těch velkých podniků, o kterých bychom mohli říct, že jsou to podle toho, jak definuje Evropská unie, velké podniky, tak těch bychom našli, my jsme to počítali před několika lety, řádově jich bylo asi 10 nebo 11, ale bohužel ta povědomí a ta mediální bublina, která se okolo toho nese, samozřejmě vytváří celkový dojem, že to zemědělství je opravdu o něčem jiném, že tady opravdu jenom jsou ty velké podniky a že ty malé rodinné farmy nebo střední rodinné farmy, střední zemědělské podniky jsou tady nějakým způsobem utlačovány, což podle mého názoru není pravda.
Nicméně z toho, co říkáte, ale vyplývá, že skutečně vazby Andreje Babiše na Agrofert, které jsou neoddiskutovatelné, které zkrátka existují, dopadají skutečně na jeho politiku, dopadají na vás, co by české zemědělce při vyjednávání v Bruselu o nových podmínkách. Jak to tedy vnímáte? Vnímáte to tak, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu?
Takhle, já nejsem odborník na legislativu Evropské unie, já nedokážu posoudit, jestli z hlediska právního je ve střetu zájmu nebo není, ale samozřejmě, když se mě novináři ptají, zda já vidím nějakou skutečnou reálnou možnost, kde by mohl Andrej Babiš přímo nějakým způsobem zasahovat nebo ovlivňovat to nastavení těch podpor a dotací, tak já ho příliš nevidím. Protože pokud se podíváte na ty dotace, jak jsou nastaveny a jak jsou distribuovány, tak tam by musel ovlivňovat tak velké množství lidí, subjektů, organizací, že podle mého názoru je to téměř nereálné.
Ale když jste říkal, že na evropské úrovni zkrátka jste tak vnímáni, jste konfrontováni s Agrofertem, jeho pozicí v České republice, vazbami na premiéra a na vládu, tak neměl by být Andrej Babiš v této situaci dvojnásob, trojnásob opatrný na to, řekněme, jak v politice vystupuje, jakým tématům se věnuje, s jakými tématy je spojován. Jestli to je dostatečné, když tedy přesto všechno, co se děje, vy se s tím setkáváte, s těmi námitkami.
Víte, já musím říct, že já se s panem Babišem setkávám pravidelně na jednáních tripartity, případně na některých jednání nás jako zaměstnavatelských svazů s politiky a musím říct, že na můj vkus pan Babiš vůči zemědělství vystupuje až příliš zdrženlivě, protože v minulosti jsme byli zvyklí, že premiéři se k tématům zemědělství vyjadřovali a že i vyvíjeli některé aktivity. Já můžu říct, že třeba pan premiér Sobotka se snažil nám v některých věcech pomoct a pravidelně s náma jednal. A naopak pan premiér Babiš v okamžiku, kdy projednáváme třeba na tripartitě zemědělská témata, tak se on se k ním nevyjadřuje. On je naopak velmi zdrženlivý a všechno nechává na ministerstvu zemědělství a když se podíváte, tak vlastně v jeho vládách vždycky to ministerstvo zemědělství, pokud je tam koaliční partner, vždycky má ten koaliční partner. Takže já to vnímám tak, že pan premiér Babiš se snaží tam těm tématům vyhýbat, ale bohužel ta situace je taková, že to prostě nejde. Ten tlak na něj je vytvářen takovým způsobem, že v podstatě ačkoliv bych chtěl, nebo podle mého názoru se o to snaží, tak úplně dost dobře to možné není.
Teď malinko odbočím od tématu, ale jenom trochu. Je tady totiž otázka ještě jednoho střetu zájmu a ten se týká ministra zemědělství Miroslava Tomana a jeho rodinných vazeb na společnost Agrotrade. Je to mimochodem také případ, na kterou nyní na evropské půdě je upozorňováno. Tam vnímáte nějaké z vašeho pohledu nebezpečí střetu zájmu nebo nikoli?
Tak samozřejmě v teoretické rovině by to asi možné nějakým způsobem bylo, nicméně Agrotrade v případě firmy, které pod něho spadají, jsou potravinářské firmy, které pravděpodobně čerpají podpory jenom z programu rozvoje venkova. Jsou to investiční podpory, to znamená, že by pan ministr musel v podstatě nějakým způsobem přes státní zemědělský intervenční fond upravit podmínky tak, aby jeho firmy byly zvýhodněny, což samozřejmě je taky ne úplně jednoduché, protože státní zemědělský intervenční fond má z pozice platební agentury autonomní postavení. On sice je plátcem nebo vyplácí ty dotace a podpory, ale řídí se evropskými pravidly a v podstatě do jisté míry je jakoby autonomní a nespadá pod ministerstvo zemědělství ve slova smyslu, že by byl přímo řízen. Tak to úplně není, i když samozřejmě pravidla se vytváří na ministerstvo zemědělství. Nicméně, jestli já bych tomu chtěl říct ještě jednu věc. Pokud chceme, aby sektor zemědělství nebo potravinářství řídili odborníci, tak to většinou pak jsou lidé, kteří jsou nějakým způsobem spjati s tím zemědělstvím. Ať to byl pan ministr Jurečka, já znám i jiné politiky v Evropském parlamentu, kteří jsou zemědělci a potom bychom vlastně i v těch ostatních sektorech museli nechávat rozhodovat lidi, kteří o těch sektorech nic nevědí, což si myslím, že by nebylo šťastné.
Říká můj dnešní host, kterým je předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. Zajímali jste se někdy ve svazu o to, jakým způsobem Agrofert dotace čerpá, jestli třeba není zvýhodněn, v jakém objemu, jestli není zvýhodněn na nějakém poli nebo v nějaké části oproti ostatním zemědělcům? A ptám se i s vědomím toho, že jste mi před vysíláním říkal, že Agrofert není člen vašeho zemědělského svazu.
Ano, Agrofert není členem zemědělského svazu. Samozřejmě, když se podíváte na zemědělství a na to, jak evropské peníze, protože teďka se celá ta kauza točí okolo evropských dotací, jak jsou ty evropské prostředky distribuovány zemědělcům, tak jsou tam vlastně dvě cesty. První jsou takzvané přímé platby a zemědělec dostává platbu na hektar za to, že buď to plní nějaké zásady správné zemědělské praxe, nebo naopak, že nekoná něco, co by mohlo poškozovat životní prostředí. A případně jsou tam ještě jakési nadstavby, které se týkají citlivých komodit a ještě jakési ekologické nadstavby takzvaného greeningu. Ale v podstatě jsou to platby na hektar nebo na dobytčí jednotky a pokud ten zemědělec plní to, co má, tak je to taková nároková platba, to znamená, pokud zažádá, tak dostane. Tam ty podmínky jsou vytvářeny na evropské úrovni z velké části, takže tam ani není příliš moc o čem diskutovat. Navíc ty podmínky jsou udělané tak, že vlastně podniky jsou určité velikosti kráceny, to znamená ty větší zemědělské podniky, včetně toho Agrofertu, samozřejmě potom samozřejmě o část těch finančních prostředků přichází a ty peníze přechází do programu rozvoje venkova. To, co je ta druhá cesta, to jsou prostředky přes program rozvoje venkova, které pravděpodobně, a to je celá ta diskuze v současné době o tom zastavení dotací pro Agrofert, se týkají především podpory investic. A zase, tady existuje monitorovací výbor programu rozvoje venkova, který stanovuje nějaká pravidla, nějaké podmínky, na základě kterých potom ti žadatelé předkládají jednotlivé projekty a buď ten projekt splňuje nebo nesplňuje. A toho vyhodnocuje ten státní zemědělský intervenční fond.
A pokud že vám vstupím do řeči. Abychom jenom měli jasnou představu o tom, jak to funguje. Podle vašich informací, ty dotace, které jsou zastaveny vůči Agrofertu, se teď týkají těch nárokových i nenárokových dotací.
Ne, já si myslím, že se to týká pouze těch investičních, těch nenárokových projektových podpor dotací. To jsou prostředky, které vlastně jsou vypláceny na základě toho, že zemědělec předkládá projekty, chce postavit třeba například stáj, takže nechá si zpracovat projekt a předloží ho, ten projekt je ZIFem obodován na základě kritérií, které schvaluje monitorovací výbor a ministr zemědělství. A pokud se dostane nad nějakou čáru, která zobrazuje finanční alokaci na to dané kolo, tak buď to uspěje nebo neuspěje. A pokud ty body, které dostane, jsou nad tou čarou, tak má nárok na tu investiční podporu, a pokud ne, tak nemá. Takže v okamžiku, kdy podniky Agrofertu nebo jakékoliv jiné podniky plní ty podmínky, které jsou definované tím monitorovacím výborem, tak samozřejmě nevidím důvod, proč by neměl mít nárok na to.
Jak je to v tuto chvíli? Pokud Agrofert splní podmínky, jak jste říkal, stanovené, tak má tedy nárok na proplacení dané dotace podle pravidel. A když je nebude proplácet Evropská unie, tak to znamená, že potom je vázána Česká republika na to ty projekty proplatit.
To je otázka samozřejmě, v jaké fázi ten projekt se nachází, protože to financování toho projektu probíhá tak, že zemědělec ten projekt celý zrealizuje, zafinancuje, půjčí si na to většinou nějakou půjčku nebo úvěr od banky. A teprve potom, co tu investici zrealizuje a Státní zemědělský intervenční fond zkontroluje, že ta investice splňuje všechny ty kritéria, které byly dané v tom projektu a na základě které on získal ty body, tak teprve potom Státní zemědělský intervenční fond uvolní prostředky a následně potom Česká republika žádá o proplacení těchto finančních prostředků. Já se přiznám, že nevím, v jaké fázi jsou případné investiční projekty společnosti Agrofert. Nicméně pokud tady je nějaký takový projekt, který už byl profinancovan Státním zemědělským intervenčním fondem, tak samozřejmě by to znamenalo, že teďka by se čekalo, až Evropská unie ty finanční prostředky profinancuje. Pokud je to ještě v té fázi investiční, to znamená v té fázi výstavby, tak to zůstává na bedrech toho Agrofertu a on bude muset teďka prostě čekat delší dobu, než proběhne audit, který sem Evropská komise posílá a posoudí celkový ten stav a pak případně ty finanční prostředky uvolní nebo neuvolní.
Může ta současná situace, do které jsme se dostali, ohrozit vás ostatní zemědělce?
No, musím říct, že samozřejmě tak, jak z začátku byla to vyjádření eurokomisaře Oettingera prezentováno, tak jsem měl obavy. Samozřejmě včera jsem diskutoval to téma se zástupci ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu, ale podle zatím dostupných informací to vypadá, že ostatní zemědělce by to nemělo nějakým způsobem limitovat nebo omezovat. Mělo by se to opravdu vztahovat pouze na investiční projekty a záměry společnosti Agrofert.
Pojďme ještě k závěru, alespoň krátce, k tématu zastropování zemědělských dotací, což je téma, kterému se česká vláda brání, protože české zemědělství je postaveno na velkých farmách, největších farmách v Evropské unii, pokud jde o průměr. Co by to znamenalo pro české zemědělce, pokud by ten návrh v té současné podobě skutečně prošel a dotace by byly pro velké farmáře zastropovány?
No, já to vnímám jako obrovský problém, protože to, že máme strukturu, jakou máme, je dáno nějakým historickým vývojem. A my jsme v situaci, kdy ty střední a větší zemědělské podniky jsou především výrobcem nebo producentem potravin. V podstatě bez nich by Česká republika byla extrémně závislá na dovozu potravin. Takže ta filozofie je taková, že samozřejmě pokud by došlo k tomu zastropování, tak by došlo i k velkému omezení konkurenceschopnosti tady těch zemědělských podniků. Protože řekněme si to na rovinu. Když si představíte takovou škodovku, tak vás asi ani nenapadne, aby jsme rozdělovali škodovku na 100 malých automobilek a tvrdili bychom, že budou konkurenceschopné. Trh s potravinami je globální trh a ceny se neutváří v České republice. Ty ceny se tvoří na globálních komoditních burzách a Česká republika ty komoditní burzy pouze kopíruje. To znamená, i kdybychom sebrali velkým podnikům podpory a řekli, že jsou konkurenceschopní, tak v okamžiku, kdy oni nejsou schopní ale pokrýt náklady na produkci těch potravin, tak by samozřejmě museli omezovat ty komodity, které nejsou tak ziskové.
Dobrá, ale na druhou stranu s těmi velkými zemědělci je samozřejmě spojeno i velká řada problematických témat, o kterých se v poslední době bavíme. Je to, bývá jim namítána horší péče o krajinu, bývá jim namítáno, že nesou svůj podíl viny na tom, že krajina má horší retenční schopnost, pokud jde o zadržování vody a tak dále. Nebylo by tedy pro české zemědělství možná i prospěšné, kdyby k tomu částečnému zastropování dotací došlo, aby byl vyvíjen větší tlak na to, aby tady přibylo těch menších farem, nebo aby se ty větší farmy rozdělily na malé?
No, víte, já si myslím, že ne. protože znova říkám, trh s potravinami je globální trh a pokud chceme být konkurenceschopní, musíme být schopni produkovat s nějakou konkurenceschopností, s nějakými výrobními náklady.
Mohla namítnout to, že v jiných zemích Evropské unie je také zemědělství postaveno na malých farmách a konkurenceschopné
je. A je extrémně závislé na dotacích a právě proto tady jsou ty dotace, které Evropská komise přerozděluje a čeští zemědělci mají nižší dotace a právě díky tomu, že mají větší výměru, byli schopni některé ty tlaky a konkurenční nevýhodu ustát. Takže pokud bychom my zastropovali české zemědělské podniky, tak by v podstatě oni opustili ty výroby, které dneska nejsou tak ziskové, především živočišnou výrobu.
Dobrá, ale
bychom tady měli ještě větší hektary obilovin a olejnin než v současné době.
Ale vy sami zemědělci současně přiznáváte, že ani ty velké farmy nejsou v podstatě životaschopné bez dotací.
Bohužel to je ale dané tím, že když se podíváte na to, co vlastně mají plnit ty dotace, pokud se podíváme na ty přímé platby, tak oni vlastně pokrývají náklady zemědělců na plnění těch environmentálních podmínek. To jsou takzvané zásady správné zemědělské praxe. Německý zemědělský svaz si udělal svoji vlastní studii, jak jsou vysoké ty náklady a zjistil, že ty náklady velmi přesahují přes 300 euro na hektar a v podstatě jsou pokrývány zhruba tou přímou platbou, kterou němečtí zemědělci dostávají. Zemědělci mají nižší přímou platbu, ale zároveň taky mají trošičku nižší výrobní náklady. Takže i v České republice my máme ty samé náklady jako ti zemědělci v Německu. A pokud bychom my o ty dotace přišli, tak bychom velmi obtížně mohli plnit ty předpisy, které od nás společnost očekává.
Je mi líto, ale budeme se muset k tématu zastropování dotací vrátit někdy příště.
Velmi rád.
Mým dnešním hostem byl předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. Děkuji vám za návštěvu.
Taky hezký večer.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.